in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីមនីលអាចដាក់រុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឡើងវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកចានចោលសក្តីរីកាថាលោកមិនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សន្និសីទកំពូលកូរ៉េខាងជើងទេប្រទេស5ចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្កើនការតវ៉ាសុំជប៉ុនដកការគាំទ្រពីកូជបនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុន ZTE របស់ចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបន្តប្រតិបត្តិការតទៅមុខទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណគេត្រូវតែអញ្ជើញប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យត្រឡប់មកកាន់សន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសជឿនលឿនវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកបានចាកចេញពីសេតាវីមានទៅចូលរួមជំនួបរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានថ្លែងនៅសួនច្បារខាងត្បូងសេតាវីមានមុនពេលឡើងជាឧត្តមភិកចៈ Marine One បាននិយាយថាគណៈដែលខ្ញុំមានសម្បិនដកអក្រក់ជាមួយរុស្ស៊ីត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងជំនួបកំពូលនេះដែរមេដឹកនាំក្រុម G7 មួយទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកគ្រប់គ្រងការស្នើរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau ម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលនៅឆ្នាំនេះបាននិយាយថាកាណាដានៅតែជំទាស់ប្រឆាំងការដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងក្រុមប្រទេស G7 នោះលោកឌីមីទ្រីពេសកូវអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចានចោលអត្ថាធិប្បាយនេះយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik បានរាយការណ៍ថាលោកពេសកូវនិយាយថារុស្ស៊ីត្រូវតែផ្ដោតលើរបៀបវារៈផ្សេងចេញពីក្រុមប្រទេស G7 រុស្ស៊ីត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលក្នុងវេទិកានយោបាយនោះនៅឆ្នាំ1997ដែលបានក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានត្រូវគេបញ្ឈប់ពីសន្និសីទកំពូលរបស់ប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានតំបន់គ្រីមៀដែលជាផ្នែកមួយរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការដកខ្លួនជារៀងរហូតពីក្រុម G7 កាលពីឆ្នាំទៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងការពារការប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ជំនួបកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្ញុំបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជំនួបកំពូលនេះហើយមុនពេលចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៅកាន់ជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេនៅលើផែនដីហៅថា G7 នៅក្នុងទីក្រុង Quebec ប្រទេសកាណាដាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបាននាំយកទៅជាមួយឯកសារចំនួន15បង់ប្រអប់លោកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញមុនពេលជំនួបរបស់លោកជាមួយគីមយ៉ុងអ៊ុននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប្រធានាធិបតីខ្លួនលោកបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីការប្រុងប្រៀបខ្លួនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាទោះបីលោកជឿជាក់ថាលោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនយ៉ាងល្អក៏ដោយសម្រាប់ការពិភាក្សានោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រុងប្រៀបរៀបចំច្រើនទេវាប្រហែលជាចំហវាអាចប្រហែលជាឆន្ទៈដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះសម្រេចជោគជ័យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីតាមកំពុងស្វាស្វែងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូស្ទ្រីកូរ៉េក្នុងការដោះដូរវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងស្វាស្វែងបើលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំពីអូបានបង្ហើបការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា សភាអាមេរិកប្រហែលមានសម្លេងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប្រទេសបែលហ្សិក Dominican Republic អាល្លឺម៉ង់ Indonesia និងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានត្រូវជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសទាំង5នេះនឹងចូលរួមអង្គការដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019រដ្ឋជាសមាជិកបោះឆ្នោតសង្កាត់ហើយបេក្ខជនត្រូវតែឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3ដើម្បីឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានោះទោះបីគេចូលឈ្មោះឲ្យគ្មានអ្នកប្រជួតប្រជែងជាមួយក៏ដោយលោកស្រី Lindiwe Sisulu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានស្វាគមន៍ឱកាសរបស់ប្រទេសលោកស្រីដើម្បីអង្គុយនៅក្រុមប្រឹក្សានេះជាលើកទី3ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបម្រើនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន2លើកមួយដងពីឆ្នាំ2007ដល់2008ហើយនឹងមួយលើកទៀតពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2012លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងរវាងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកហើយនឹងដោះស្រាយការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់ការរារាំងចំនួននិងសេចក្តីសម្រេចការថែទាំសន្តិភាពនិងការស្ថាបនាសន្តិភាពនៅជុំវិញផែនដីក្រសួងការបរទេសប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនថ្កោលទោសពួកអ្នកនយោបាយអូទ្រីសចំពោះការព្យាយាមធ្វើឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ខាងនយោបាយជៀសឈៀងការប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអូទ្រីសបានសន្យាបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន7និងបណ្ដេញអាចារ្យអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនថ្កោលទោសជាពិសេសលោកអធិការបតី Sebastian Kurz នៃប្រទេសអូទ្រីសហើយបានហៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមជ្រុលថាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់សកលគោលការណ៍នយោបាយលើកស្ទួយសង្គមច្បាប់សម្លេងភាគច្រើនហើយនឹងសិលកតសិលធម៌ក្នុងការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីអាណាដូលូនៃបានដកស្រង់សម្ដីលោក Berki Bosdak ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីដែលបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាការរំលោភអនុសញ្ញាអឺរ៉ុបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមអូទ្រីសបាននិយាយការប្រថ្ងៃសុកថាខ្លួនមានផែនការបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន7ហើយនឹងបណ្ដេញអាចារ្យអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ដែរជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបលើអ៊ីស្លាមនិងក្រុមសាសនាដែលផ្ដាល់ថាបិកាដោយពួកបរទេសហើយនឹងរំលាយក្រុមដែលហៅថាសហគមន៍សាសនាអារ៉ាប់ដែលមើលការខុសត្រូវវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន6នោះពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាលោក Netanyahu បានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលមហាអំណាចលោកខាងលិចដែលពួកគេចាំបាច់ធ្វើឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងរាំងខ្ទប់មហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Netanyahu ទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានចលោះប្រឆាំងខ្លះដល់ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាក់ចែងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបង្កើនការតស៊ូទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់ផ្ដល់ជំនួយគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខគឺមិនបានបម្រើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេជប៉ុនគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែមួយគត់ដែលនៅឧបត្ថម្ភគាំទ្រស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសឈប់គាំទ្រលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសកំពុងតែបង្កើនសកម្មភាពទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកការគាំទ្រចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីកុំផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការបោះឆ្នោតសកលក្នុងពេលខាងមុខអ្នកគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក្រុងធ្វើបាតកម្មថ្មីមួយទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើបាតកម្មលើកទី1កាលពីដើមខែនេះរីឯអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសជប៉ុនក ូរ៉េខាងត្បូងនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏គ្រោងនឹងរៀបចំបាតកម្មបន្តបន្ទាប់ដែរនៅក្នុងខែមិថុនានេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងការដាស់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិខណៈដែលវិបត្តិនយោបាយនៅបន្តអូសបន្លាយ
យើងបានដឹងអស់គ្នាថាជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងខិតខំដើម្បីជួយរដ្ឋរបស់ផ្នែកនយោបាយហើយមកដល់ទីនេះគឺអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុននឹងវាអត់បានជោគជ័យព្រោះបីថារបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាសំណើរបស់រដ្ឋជប៉ុនចឹងហើយបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមិនអាចទទួលយកបានការបោះឆ្នោតខ្លាយៗនឹងដែលថាគូខ្មែរជាពិសេសខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រនឹងគឺបានរួមគ្នាតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្ម
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចុះឈ្មោះប្រកួតក្នុងចំណោមនេះក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំគឺគណៈបកដទៃទៀតមិនបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ទេរីឯគណៈបកមួយចំនួនទៀតទើបតែបង្កើតថ្មីលោកអង្គរធីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងកាណាដាលើកទី2នឹងរៀបចំនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្បែរស្ថានទេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ជប៉ុន
ពលគឺយើងដឹងហើយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយសារតែជំហររបស់ជប៉ុនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនមូលហេតុដែលយើងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានទីសានទូតជប៉ុនឬ Commission ជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺដើម្បីសម្ដែងថាយើងមិនគ្រប់គ្រងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយចង់រុញច្រានធ្វើឲ្យជប៉ុននឹងដកសេចក្តីគ្រប់គ្រងចេញដើម្បីរុញច្រានឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្រប់តាមលទ្ធិជាតិតៃឲ្យមានក្របស្គូចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបាទ
នៅប្រទេសជប៉ុនបាតកម្មនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាលោកហៃវ៉ាណាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការទៀមទានេះថា
គោលចម្បងរបស់យើងហ្នឹងគឺមាន5ពំធំទី1ហ្នឹងគឺយើងតែងតែថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើងជារៀងរហូតមកណាបាទទី2គឺយើងស្នើសុំឲ្យជប៉ុននឹងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ទៅនឹងការឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការជាតិប្រចាំការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេបាទហើយទី2យើងស្នើសុំឲ្យជប៉ុនប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទេហើយ4គឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុននឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបដិសេធផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងហើយទី5យើងចង់ឲ្យជប៉ុនត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំរដ្ឋបន្តឹងទឹកថាការចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលពួកឲ្យខូចលទ្ធិជាតិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាដែលកំពុងតែគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិរបស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
រីឯបាតកម្មនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរលោកថៃមករាអ្នកសម្របសម្រួលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថា
យើងទៅនឹងមិនមែនយើងទៅប្រឆាំងនឹងជប៉ុនទេសូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺថាយើងទៅសុំអង្វរបាទយើងទៅសុំឲ្យជប៉ុនជួយបាទដូចជាពាក្យស្លោករបស់យើងអីហ្នឹងគឺថាជប៉ុនជួយប្រជាជនខ្មែរជប៉ុនជួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរដូច្នេះគឺយើងសុំមិនមែនឲ្យគាត់ផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកវិនិយោគទុនអីផ្សេងផ្សេងទេគឺសុំឲ្យគាត់ដកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរឿងការបោះឆ្នោត
លោកមករាបានបន្ថែមថាជំនួយរបស់ជប៉ុនជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋជាង 40% ដែលបានគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បើសិនជាជប៉ុននៅតែបន្តសង្កេតការឬក៏ជួយក្នុងកោជបផ្នែកការបោះឆ្នោតនឹងវាហាក់បីដូចជាជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលកើតក្រោយនឹងវាស្របច្បាប់ពីព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យជប៉ុននឹងបញ្ឈប់ដូចខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយល់ឲ្យពិភពលោកទាំងអស់គ្នាយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមិនមានប្រជាធិបតេយ្យមិនមានការគោរពសិទ្ធិនោះហើយជាការបោះឆ្នោតលេងសើចជាការបោះឆ្នោតបន្លំភ្នែកដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចកាន់អំណាចតទៅទៀតបាទ
ស្ថានទូតកម្មចិនត្រៃរបស់ជប៉ុននៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបជាផ្លូវការនឹងសំណួរតាមសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ពីជំហររបស់ជប៉ុននៅឡើយទេប៉ុន្តែបុគ្គលិកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែខ្លួនមិនមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថាជប៉ុននឹងមិនមានអ្វីទៅថ្លែងទៀតក្រៅពីបានបញ្ជាក់ក្នុងពេលកន្លងមកទេក្នុងពេលកន្លងមកប្រទេសជប៉ុនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុនក៏ជាអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានវិនិយោគទុនចំនួន1500លានដុល្លារនៅកម្ពុជាការនេះនាំឲ្យអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាជប៉ុនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទីផ្សាររបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនកាន់តែបង្កើនឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងប្រកាន់ជំហរមឹងម៉ាត់ដោយចាត់ទុកថាការគាំទ្ររបស់ជប៉ុនដល់ការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការរួមចំណែកសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយជប៉ុននៅតែបន្តជួយចាក់បោះឆ្នោតខ្លះៗនឹងបាននេះថាជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនយោបាយអាចារ្យនៅកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែប្រទេសជប៉ុនមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅបន្តគាំទ្រលើផ្នែកបច្ចេកទេសហើយកាលពីខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ហិបឆ្នោតជាង10,000ដែលមានតម្លៃ7,500,000 ដុល្លារដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខបើទោះបីជាមានឬមិនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជប៉ុនក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតទេដោយសារតែគយជបមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកក៏បានការពៀភាពស្របច្បាប់របស់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះផងដែរ
ភាពស្របច្បាប់របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានរួចទៅហើយអញ្ចឹងជប៉ុនដែលសម្រេចចិត្តបន្តជួយនិងជួយកន្លងមកនេះគឺបានប្រកាសឃើញភាពស្របច្បាប់រួចទៅហើយថាទី2ប្រសិនបើជប៉ុនលោកដកចេញបាទភាពស្របច្បាប់នៅតែមានដោយសារការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនបោះឆ្នោតបម្រើឲ្យភាគីបតេណាទេគឺការបោះឆ្នោតបម្រើឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលុបអាចនិយាយបានថាលើសពី 50% ដែលរស់នៅនិងមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបាទ
តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីចាប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីគណៈបក្សចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអាសនៈសភាជាតិចំនួន55និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈបក្សកាន់អំណាចយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបក្សមួយចំនួនដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីបកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតដោយពាក្យថានៅផ្ទះឈ្នះឯងប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់ថាបានដើរផ្ទុយនឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដែលបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបើសិនជានៅតែមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខទេកាលពីដើមខែឧសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Ted Yoho ដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំនៅរដ្ឋ Florida បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងផ្នែកទឹកដីការនិងពាណិជ្ជកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាហើយកំពុងរង់ចាំបញ្ជូនទៅសភាពេញអង្គអនុម័តរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលចូលរួមគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចំនួន8អ្នកថែមទៀតហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ
លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភិក្ខុប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហានេះវិលត្រឡប់មករកស៊ីវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន ZTE ហៀបតែបិទទ្វារទាំងស្រុងនៅក្រៅរដ្ឋបាលត្រឹមបានកាត់ផ្តាច់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងបន្លាស់ផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញម្នាក់ថាការនេះជាការចាប់បានទុននឹងភ្នែកនៃការបញ្ចូលបច្ចេកទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយលក់ផលិតកម្មទាំងនេះទៅឲ្យពួកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការរាំងខ្ទប់ខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរក្រុមហ៊ុន ZTE ពឹងពាក់លើគ្រឿងបន្លាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមិនប្រើខ្សែបណ្ដាញខ្សែកាបអុបទិកនិងទូរស័ព្ទទំនើបហៅ smartphones បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE ធ្វើប្រតិបត្តិការទៀតមានរួមបញ្ចូលការពិន័យជាប្រាក់$1,000អធិការកិច្ចទៀងទាត់នៅក្នុងរោងចក្រនៃក្រុមហ៊ុននេះនិងការផ្លាស់ប្ដូរពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរទាំងក្រុមហ៊ុន ZTEនិងទាំងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថាពរណាមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នានាបានធ្វើឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខឹងសម្បាថារដ្ឋបាលត្រឹមចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE ប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់ផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីឡើងវិញលោក Mark Warner ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរបាយការណ៍ទាំងនេះមានការពិតនេះជាកំហុសធំមួយក្រុមហ៊ុន ZTE ដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិយើងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាមតិរបស់ខ្ញុំទេវាជាការសន្និដ្ឋានជាឯកច្ឆន្ទរបស់សហគមន៍ខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងលោក Chuck Schumerជាមេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចនៅក្នុងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានហៅលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រែករស់ដូចតោហើយគ្រប់គ្រងដូចជាកូនចៀមនៅពេលតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនហើយបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE គេចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏បានហៅក្រុមហ៊ុន ZTE ថាជាគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខមួយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលរៀបរៀងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រកបអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោករកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE វិលត្រឡប់មករកស៊ីវិញបានឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកត្រឹមបានទ្វីតថាការងារចារណាស់បានបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលលោកបញ្ជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យធ្វើការនេះឲ្យកើតលោកត្រឹមបានត្អូញត្អែជាញឹកញយអំពីប្រទេសចិនលួចការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំណាចពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីតរបស់លោកត្រឹមគាំទ្រប្រទេសចិននិងក្រុមហ៊ុន ZTE បានធ្វើឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនអ្នកមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែសេតវិមានបាននិយាយថា tweets របស់លោកត្រឹមគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគបែបសេរីយុត្តិធម៌មានតុល្យភាព និងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យានាវាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានលួចទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួនធំកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ទៀតថាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះបានកើតមានឡើងកាលពីខែមករានិងខែកុម្ភៈនេះយោងតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែតនោះបានរាយការណ៍ថាព័ត៌មាននៃលួចនោះមានប្រហែល614 GB រួមមានផែនការសម្ងាត់ដើម្បីផលិតកំជួយមីស៊ីលបាញ់នាវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងនាវាមុជទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងស្នើសុំប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យជួយក្នុងការសម្របសម្រួលការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានជាមួយពួកបះបោរតាលីបានបន្ទាប់ពីមានការតានតឹងអរិយពេជ្រច្រើនខែក្នុងការបង្អាក់ការតាក់ទងទៅវិញទៅមកកម្រិតខ្ពស់មកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo នៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយទៅកាន់មេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធាប៉ាគីស្ថានដើម្បីជំរុញឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់អាហ្គានីស្ថានភាពរំជើបរំជួលនៃការតាក់ទិនកម្រិតខ្ពស់កើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្អាកជំនួយខាងយោធាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានហើយប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកអ្នកការទូតទៅវិញទៅមកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាលោកមានគម្រោងស្នើសុំឲ្យពួកអ្នកលេងបាល់អោបជាតិអាមេរិកដែលបានលុតជង្គង់ដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងអន្លង់នៃការគោរពភ្លេងជាតិស្នើមនុស្សដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានទទួលទោសមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រព័ន្ធតុលាការរបស់អាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump និយាយថាខ្ញុំនឹងស្នើដល់មនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យផ្ដល់អនុសាសន៍មកខ្ញុំពីព្រោះតែនេះជាអ្វីដែលពួកគេបានតវ៉ាប្រឆាំងមនុស្សដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានទទួលការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្រោមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសេបាបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដល់បាល័យលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូម៉ាលីកាលថ្ងៃសុក្រដោយប្រើគ្រឿងផ្ទុះនិងអាវុធធុនធ្ងន់មន្ត្រីយោធាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងកំពង់ផែគីស្មេយូដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួស4នាក់ទៀតទាហានសូម៉ាលីម្នាក់ក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.